Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 în casele dumneavoastră acum.
Zi de joi, 4 februarie în calendar, la microfon sunt Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, meteorologii prevăd pentru astăzi vreme în general posomorâtă, cu maxime peste zi cuprinse între 3 grade în nordul țării și 8 cu plus în sud.
La Chișinău, maxima anunțată este de plus 5 grade. Pe tot cuprinsul țării sunt posibile precipitații, mai ales sub formă de ploaie. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî la limita înghețului numai în nordul țării.
Mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale va expira peste câteva zile, la 11 februarie. Președinția și Parlamentul ar fi trebuit deja să urmeze procedurile prevăzute, astfel încât o nouă componență a Comisiei să fie votată. Se va reuși oare în termen sau, cu obișnuita certitudine în acest sens, va fi cel puțin o întârziere. Tema discuției de astăzi cu deputatul democrat Sergiu Sârbu, membru al Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități.
Cum se circulă în taxi în Chișinău, relatează în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, și cum cenzura controla absolut totul în perioada comunistă, subiectul unei cărți lansate de cunoscuta jurnalistă română de investigație Emilia Șercan și al jurnalului de corespondent din finalul acestei emisiuni semnat de Alexandru Călinescu.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul de la Chișinău a anunțat o nouă vizită a misiunii Fondului Monetar Internațional pentru 21 februarie. Pe de altă parte, premierul Filip a promis că toate restanțele în aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, toate aceste restanțe vor fi recuperate într-o lună. Parlamentarii de la Chișinău caută acum soluții pentru a proteja piața autohtonă de importul masiv de produse din Ucraina, iar Statele Unite și Franța acuză indirect Rusia și bombardamente din Siria de suspendarea pe 3 săptămâni a negocierilor de pace pentru Siria de la Geneva. Acestea sunt știrile dimineții. Cele mai violente persoane care au participat la protestul din 20 ianuarie din fața Parlamentului și din Parlament au fost identificate de către poliție și, potrivit mediilor de la Chișinău, este vorba despre 13 persoane care figurează într-un dosar penal inițiat pentru comportament agresiv. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, a declarat însă Europei Libere că poliția a publicat doar un colaj video cu câțiva protestatari vizați în cadrul cauzei penale, dar nu a făcut publice detalii cu privire la identitatea lor mai mult. Ea a precizat că în dosarul penal sunt implicate mai multe persoane acuzate de dezordini în masă. Guvernul de la Chișinău a anunțat că o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional va sosi în Republica Moldova pe 21 februarie pentru a discuta cu autoritățile despre un eventual nou program de colaborare. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a spus miercuri că sosirea misiunii femei va permite eventual livrarea primei tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un credit de 150 de milioane de euro promis de România. Pe de altă parte, premierul Pavel Filip a repetat miercuri promisiunea că va accelera aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se spune într-un comunicat de presă, vorbind la o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Premierul a spus că guvernul său și-a propus să înlăture în termen de o lună restanțele existente. Aplicarea acordului semnat în 2014 și negocierea unui acord cu femei sunt unele din condițiile puse de partenerii europeni Moldovei pentru continuarea sprijinului financiar și politic. Parlamentarii caută soluții pentru a proteja piața autohtonă de importul masiv al produselor de origine animalieră din Ucraina, a informat agenția IPN. Comisia pentru Agricultură și Industria Alimentară a decis miercuri să propună curând excluderea din comerțul liber cu statele CSEI, inclusiv Ucraina, a unor produse de origine animalieră, în primul rând lactate și produse din carne. Statele Unite și Franța susțin că Rusia și armata siriană, care au continuat ofensiva împotriva rebelilor în jurul orașului sirian Alep, sunt responsabile de întreruperea negocierilor de pace de la Geneva pentru Siria, care se desfășoară sub egida ONU. Emisarul ONU, Staffan de Mistura, a anunțat miercuri suspendarea acestor negocieri pentru 3 săptămâni. Oficial, negocierile începuseră vinerea trecută și în decurs de 6 luni ar trebui să ducă la încetarea luptelor în Siria și la noi alegeri. Opoziția din Siria a declarat că va reveni la negocierile de la Geneva doar dacă sunt satisfăcute cererile legate de probleme umanitare, pe când delegația guvernului sirian a acuzat opoziția că se retrage numai pentru că a pierdut teren în luptele din jurul orașului Alep. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că ministrul economiei a trebuit să nu renunțe la portofoliu. Ivaras Abromavicius și-a depus demisia miercuri, invocând blocarea sistematică a unor reforme majore. Abromavicius, care este originar din Lituania, împreună cu ministrul finanțelor născut în Statele Unite, Natalie Arescoi, a fost unul din cei 2 străini adus în Ucraina în anul 2014 de către președintele Petro Poroșenko pentru a încerca să refacă un guvern și de a-i da mai multă credibilitate. Ambasadorul american la Kiev, Jeffrey Pat, a spus tot miercuri la aflarea deciziei ministrului economiei că acesta a fost, citez, unul din cei mai mari promotori ai reformelor din guvernul ucrainean. Și președintele american Barack Obama a făcut prima sa vizită prezidențială la o moschee americană într-un efort de a apăra libertatea religioasă și a respinge islamofobia în Statele Unite. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, europalibera.org este adresa la care puteți recurge pentru știri la orice oră.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, reportajele noastre televizate. Materialul cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1 este despre ce surprize îi așteaptă pe fumători.
Am mers cu 2 copii minori la o cafenea, am solicitat să fiu condus într-o sală pentru nefumători, deci m-au condus și ca peste 15-20 de minute să constat de fapt că toată sala fumează.
Cele mai drastice măsuri însă urmează să intre în vigoare din luna mai a anului viitor. Astfel va fi interzis fumatul în spațiile publice închise sau semi-închise de orice tip, fie că e vorba de locul de muncă ori spațiu de agrement. Nu se va permite fumatul nici în rază de 10 metri de la intrarea într-un asemenea spațiu. Evident, va fi interzis și fumatul în scara blocurilor de locuit.
Oamenii care locuiesc în case multietajate și ies și vor ieși să fumeze pe scări vor fi amendați. De asemenea, și persoanele fizice, dar și administratorul acestui bloc de locuit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, membru al Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități. Domnule Sârbu, bună dimineața!
Da, bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Sârbu. Așadar, la 11 februarie, mandatul actualei componențe a Comisiei Electorale Centrale va expira. Ce ar trebui să urmeze în acest caz?
Într-adevăr, expiră mandatul Comisiei Electorale Centrale și, evident, organul care desemnează membrii CEC-ului urmează să înainteze o altă componentă conform legislației electorale. Din acei 9 membri, un membru este desemnat de către președintele Republicii Moldova, alți 8 membri sunt desemnați de către Parlament, reprezentând proporțional atât majoritatea cât opoziția. Reieșind din calculele matematice, 5 membri trebuie să fie desemnați de către majoritate, 3 membri trebuie să fie desemnați de către opoziție. Comisia juridică ar trebui să, imediat după data de 11, să inițieze procesul de selectarea candidaților, deci propuși atât de majoritate cât și de opoziție. Candidații urmează să treacă toate verificările conform legii cu privire la verificarea titularelor de funcții publice. Candidatul trebuie să corespundă condițiilor legale, să aibă o reputație reproșabilă, evident să fie cetățeni Republicii Moldova și după toate procedurile, evident comisia va propune Parlamentului desemnare acestor membri și ulterior vor fi confirmați iarăși de către Parlament cu votul la 51 de deputați. Asta este procedura legală.
Da. Modalitatea de constituire a comisiei a fost alta până în vara lui 2010, până au schimbat Alianța pentru Integrare Europeană. Un membru al CEC era nominalizat de președintele țării, unul de guvern și 7 de parlament, cu condiția ca 5 să fie reprezentanți ai opoziției. Atunci, domnule Sârbu, erați în alt partid, în opoziție. Ați agreat modificarea operată de alianță atunci? În sensul că s-a diminuat rolul opoziției în formarea comisiei.
Atunci nu am susținut aceste modificări. Din câte țin minte, codul electoral a fost modificat. Noi avem niște recomandări ale Consiliului Europei, în special există și recomandări ale Comisiei de la Veneția, ce ține de rolul opoziției într-un organ electoral și evident experții le recomandă ca obligatoriu în această comisie să existe și exponenții ai opoziției parlamentare. Slavă Domnului că totuși opoziția a rămas. Bine, poate opoziția la moment nu va deține majoritatea în Comisia Electorală Centrală, dar vreau să vă spun că din câte știu, majoritatea este dispusă să acorde dreptul ca opoziție să-și înainteze candidatul pentru funcția de președinte al Comisiei Electorale Centrale. Există o astfel de discuție și nu exclud că președinția CEC-ului va reveni anume opoziție și vreau să vă spun că această funcție este una foarte importantă, cu pârghii destul de importante în această instituție, care ar putea să ține la control toate procesele din această instituție. Și atunci cred că asta va compensa pe deplin faptul că opoziția nu va avea o majoritate în Comisia Electorală precum am avut-o anterior, dar vreau să vă spun din practică, deoarece participă în procesele electorale de mulți ani, acea majoritate din opoziție care a fost instituită, chipurile în anii 2005, vreau să vă spun că în realitate nu era opoziție, dar tot erau exponenții majorității, dar înainte chipurile din partea atunci acelei opoziții. Și
s-ar putea repeta același lucru acum?
Acum nu cred că se va repeta, deoarece expres legea prevede că majoritatea oricum propune membrii în proporția respectivă, deci nu cred că ar fi nevoie de careva și reclicuri, majoritatea își va asuma toată responsabilitatea, dar evident în limitele legii, deoarece candidații trebuie să corespundă tuturor rigorilor legii.
În calculele dumneavoastră, cum va arăta viitoarea componență a Comisiei Electorale Centrale? Este chiar dispusă majoritatea, înțeleg că se discută, dar este dispusă majoritatea să ofere președinția acestei comisii socialiștilor, pentru că ei formează opoziția parlamentară acum?
Deci, eu, bine, decizia finală cu siguranță rămâne a fi luată ulterior și vreau să vă spun că, de fapt, președintele CEC-ului nu este numit de parlament sau de președinte. Președintele, vicele și secretarul se alege de către membrii.
Tocmai de asta da. Vă întreb.
Și evident că noi nu, poate nu avem decizia finală, dar cu siguranță eu cred că vom sugera membrilor care vor fi desemnați de majoritate să ia în considerație această doleanță și să aleagă un președinte, să-l aleagă din rândul opoziției. Dacă va fi din membrul desemnat din partea Partidului Socialiștilor sau din partea Partidului Comuniștilor sau din partea Partidul Liberal Democrat, care tot s-a declarat în opoziție, la moment chiar nu vă pot explica. Eu nu cred că poate cineva garanta că anume un anumit exponent, deoarece în opoziție s-au declarat cel puțin trei partide. Actualmente deja rămâne să vedem. Important să avem un om profesionist, deoarece chiar dacă este de la opoziție, este exponentul partidului, nu înseamnă că habar nu trebuie să aibă de procesele electorale. Dacă nu va fi un profesionist, atunci noi putem discredita întreaga instituție.
Cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției, de dragul precizării, domnule Sârbu, de fapt, acum ce fel de majoritate va fi luată în considerație? Cea, de exemplu, constituită și pecetuită prin semnături, conform decizii Curții Constituționale? Cea care a votat guvernul? Sau cea anume? Cea constituită, formalizată, cum se spune?
Cu siguranță. Conform deciziei Curții Constituționale și conform documentului semnat oficial înaintat președintelui țării, noi anume acea majoritate o avem de 57 de deputați care a votat guvernul. Da. Codul electoral nu prevede despre cum se formează această majoritate. Evident, majoritatea declarată în Parlament. Noi nu putem să analizăm o altă majoritate care poate a fost cândva ani în urmă, nu ar fi corect. Noi acum nu suntem în Parlament. Cred că asta va fi de-a.
Da. Chiar dumneavoastră din opoziția comunistă vorbeați odinioară despre faptul că pe atunci vreo 50% din membrii actuali ai Comisiei Electorale Centrale actuale atunci ar putea să rămână, dar altă jumătate au dovedit, spuneați dumneavoastră, că s-au angajat politic și că noi vom insista să fie schimbați. Deci există suspiciunea că unii membri ai Comisiei sunt ca și cum cu agendă mai specială partinică. În general, cine constată această agendă politică a unui membru al CEC?
Cu părere de rău, într-adevăr, avem un precedent neplăcut când fostul vicepreședinte al CEC, un membru CEC, chiar a făcut foarte multe declarații politice, s-a angajat în activități politice, a participat la adunări de partid, la diferite întâlniri susține anumiți viitori concurenți electorali și codul electoral interzice expres acest lucru.
La cine anume vă referiți, domnul?
Păi Ștefan Rutus, cu siguranță. Uh-huh. El a încălcat flagrant prevederile codului electoral prin declarațiile sale și prin acțiunile sale. A încălcat cel puțin vreo 3-4 articole din codul electoral care interzice acest lucru. Și conform procedurii, există o procedură, el poate fi demis de către organul care l-a desemnat Parlament, dar nu mai are sens, oricum mandatul expiră. Această încălcare poate fi constatată și de către Curtea Supremă de Justiție conform procedurii, dar iarăși poate dura foarte mult acest proces, dar atât timp cât mandatul deja expiră, nu mai este relevant, dar astfel de cazuri de declarații politice cu păreri de rău avem și ele ar trebui eliminate cu siguranță în viitor, astfel credibilitatea instituției poate foarte mult să fie afectată.
Totuși una e declarațiile politice și alta e partizanat politic în fapte, ca să zic eu așa.
Bine, codul electoral nu prevede așa noțiune ca partizanat, prevede anume acțiuni și declarații. Acțiuni și declarații. Și anume asta s-a făcut partizanatul, încă trebuie să demonstrăm și este foarte greu să-l demonstrăm.
Pe final, foarte scurt, domnule Sârbu, întârziere aproape clară la constituirea noii comisii, va fi o problemă sau membrii actuali își vor continua munca până se va decide totul?
Nu cred că este o mare problemă. Bine, ar putea fi o problemă dacă am fi în perioadă electorală, cu toate că și în această perioadă...
Și dumneavoastră excludeți orice fel de alegere acum, în timp și cel mai apropiat.
Da, cu siguranță exclud orice fel de alegeri, nu avem primire pentru alegeri, dar chiar și să fie avut, codul electoral prevede posibilitatea prelungirii automate de drept cu 90 de zile a componenței CEC în caz de perioadă electorală.
Clar.
În cazul în care nu avem perioadă electorală, atunci nu este o problemă,
da.
Nu avem, dar...
Da. Domnule Sârbu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și punctul dumneavoastră de vedere. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Partidului Democrație, Giu Sârbu, membru al Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr, în partea a doua emisiune, rubrica Realitatea, cu amănântul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Eliana Giurchescu.
Guvernul de la Chișinău a anunțat că o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional va sosi în Republica Moldova pe 21 februarie pentru a discuta cu autoritățile despre un eventual nou program de colaborare. Pe de altă parte, premierul Pavel Filip a repetat că într-o lună de zile va suprima toate restanțele în aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, promisiune pe care a făcut-o în cadrul întrevederii cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Atât aplicarea acordului cu Uniunea Europeană, cât și negocierea unui acord cu FMI sunt condiții puse de partenerii europeni ai Moldovei pentru continuarea sprijinului financiar, mai degrabă pentru reluarea sprijinului financiar și pentru continuarea sprijinului politic. Statele Unite și Franța susțin că Rusia și armata siriană, care au continuat ofensiva împotriva rebelilor în jurul orașului sirian Alep, sunt responsabile de întreruperea negocierilor de pace de la Geneva, care se desfășoară sub egida ONU. Acestea au fost suspendate pentru 3 săptămâni. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că ministrul economiei ar trebui să nu renunțe la portofoliu. Acesta, lituanianul Abramovicius, și-a depus miercuri demisia, invocând blocarea sistematică a unor reforme majore. Președintele american Barack Obama a făcut prima sa vizită prezidențială la o moschee americană într-un efort de a apăra libertatea religioasă și de a respinge islamofobia. Iar dezbaterile de miercuri din Parlamentul European au fost dominate de reformele cerute de Marea Britanie pentru a face posibilă rămânerea țării în Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:22, continuăm cu o scurtă revista presei. Jurnalistul Evgeni Șolar de la portalul de expresie rusă Newsmaker scrie despre apariția aproape simultană într-o serie de influente publicații de la București și Moscova a unor articole despre Vlad Plahotniuc, în care acesta este descris ca răul absolut și se aduc acuzații oribile, dar greu de demonstrat. Șolari crede că ar fi vorba despre o campanie anti-Plahotniuc. Dovada ar fi stilistica asemănătoare și faptul că articolele din presa rusă, de exemplu, nu puteau să apară fără încuvințarea lui Putin. Scopul ar fi să-l împiedice pe Plahotniuc să intre în politica mare pentru a-l face persoană indezirabilă atât în est cât și în vest, mai crede Șolari. Jurnalistul scrie că este greu de apreciat cine stă în spatele acestei campanii. Lui se pare totuși că pretenții față de Plahotniuc ar avea atât Occidentul cât și Kremlinul. RIA Novosti publică o amplă analiză semnată de analistul rus Rostislav Iașcenko de la Rusia Sivodnia despre situația din Moldova și constată că ceea ce se întâmplă la Chișinău nu se deosebește de revoluțiile color. În opinia lui, guvernul Filip Filip are toate șansele să reziste, iar rezistența acestuia constă în cât de puternic va fi sistemul nervos. Analistul de la Moscova consideră că guvernarea de la Chișinău a înregistrat până acum anumite victorii tactice, reușind să formeze o majoritate politică, fiind depășită criza guvernamentală și evitându-se astfel anticipatele. Ediția tipărită a ziarului De Gardă publică un articol despre cei 34 de justițiabili care ar urma să fie acționați în judecată de Ministerul Justiției pentru că ar fi admis pierderea mai multor dosare la CEDO. În expresie bănească ar fi vorba de suma de 100.000 de euro, adică 2 milioane de lei, pe care Ministerul Justiției va încerca să o recupereze de la cei 27 de actuali și foști judecători, 7 procurori și 2 funcționari. Mai multe, domnilor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Colega mea de birou a chemat un taxi la ora 5:40 dimineața pentru a veni la emisiunea matinală a Europei Libere. A ieșit în ograda învăluită de întuneric, a deschis portiera mașinii și a fost încolțită de ezitare. Șoferul nu era singur. Alături, un omuleană ghezmuit îngurgita voinicește bere dintr-o sticlă. Nu te teme, că ăsta-i napărnicul meu, o liniști șoferul, care părea și el nițel beat. Făcându-și curaj, ziarista urcă în taxi, sfidând mirosul de alcool și de râgâială. Mașina a demarat în trombă. Coechipierul șoferului a continuat să îngurgiteze bere. A spus o glumiță, la care șoferul a râs nechezat. Taxiul se deplasa cu o viteză foarte mare pe strada Albișoara, ba chiar a ignorat odată culoarea roșie a semaforului. Ziarista îngrijorată l-a rugat pe șofer să fie mai atent, dar acesta i-a spus rânjind că totul e ok. În clipa în care a ieșit din mașina buclucașă, colega mea a simțit o imensă ușurare. I se luase parcă o piatră de pe inimă. Cum și în ce chip există asemenea taximetriști? Asta e o întrebare retorică. Trăim în Republica Moldova, spațiul de gringolade, de căderii morale, al lucrului făcut de mântuială și al mișmașului fără frontiere. Mergem înainte, stimați concetățeni.
Și ca în fiecare joi, jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Cunoscută jurnalistă de investigație, remarcându-se recent prin dezvăluirea plagiatelor comise în lucrările de doctorat de către mai multe personaje de la vârful statului român, Emilia Șercan publică, sub titlul Cultul Secretului, o carte despre cenzura comunistă. Să spunem din capul locului că literatura și cultura în general ocupă în volum un loc cu totul periferic. Pe autoare o interesează în primul rând statutul presei, al presei scrise în deoseb, iar pe de altă parte ea urmărește cum s-a constituit și cum a evoluat cenzura ca instituție. Emilia Șercan consideră, pe bună dreptate, că actul de cenzură este inseparabil într-un regim comunist de propagandă, operație în care este angajat întregul aparat de partid. Rezultat al unor minuțioase și răbdătoare cercetări de arhivă, cartea descrie, cu risipă de dovezi, modul în care cenzura controla absolut totul, de la cărți, ziare, emisiuni de radio și televiziune, până la instrucțiunile de folosire a unui utilaj și la normele de protecție a muncii. Partidul comunist exercita nu numai o necruțătoare supraveghere ideologică, ci și o cenzură economică prin stabilirea tirajelor și prin distribuirea cotelor de hârtie. Puterea a întreținut o adevărată mistică a secretului de stat, consecință a ceea ce s-ar putea numi psihoza încercuirii, teama maladivă obsesională că fundamentele regimului sunt în permanență amenințate.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Noi vă așteptăm însă din nou la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.